Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Tare mă bucur să vă invit să o ascultați în continuare pe doamna Aurelia Ridivoiu. Pe mine m-a cucerit cu dragostea de oameni pe care o manifestă în tot ce spune. Vă amintiți prima întâlnire de săptămâna trecută? O fetiță mică născută pe plaiurile Bucovinei și adoptată de soții Cazan. Așa ajunge Aurelia, fetița care alerga liberă și iubea animalele, domnișoara Aurelia, fiică de pastor. Datorită părinților adoptivi, universul ei se schimbă. O încântă noua casă care, ce-i drept, se schimba destul de des. Pastorii se mută acolo unde sunt numiți, dar așa cunoaște orașe frumoase și își face prieteni, dar mai ales îl cunoaște și îl iubește pe Dumnezeu. Aurelia are probleme din cauza păzirii sabatului și ajunge să fie exmatriculată din toate școlile din țară, dar avocatul Ștefan Demetrescu a pledat pentru ea și pentru toți copiii aflați în aceeași situație și problema este rezolvată. Credincioșia ei este răsplătită. Aurelia a fost fascinată de părinții ei. Cel puțin pe mama o vede ca pe o cadră, iubitoare, dar și suficient de exigentă, încât a crescut o fetiță responsabilă.
Am înțeles, respect, da, dar acum când știți și ați lucrat atât de mult cu copiii, când v-ați crescut și nepoții, acum puteți spune că a fost dragostea aia normală, firească, ca între copii și părinți, între părinți și copii?
Poate că eu acum o privesc prin prisma unei mame, a unei bunici, dar la vremea aceea am simțit iubirea lor atât de mare, încât pe parcursul vieții, când am făcut o comparație, așa cum suntem
noi,
influențați,
oameni,
să facem comparații, am spus, iubire ca a mamei mele, nimeni n-a avut-o. Iată de ce nu pot să spun că aș fi fost
mai iubită în familia.
Nu, da. În niciun caz. Dumnezeu mi-a dăruit exact ceea ce aveam nevoie.
Absolut.
De aceea pot să spun că iubirea este singurul liant, singurul profesor care dă roade.
Ce frumos! Într-adevăr, aceasta este iubirea, este factorul cheie.
Exact.
Și cum a ajuns Aurelia, crescând, să se îndrepte către medicină?
Aici este oarecum rolul soțului meu. Eu m-am căsătorit foarte devreme. Soțul meu deja terminase facultatea de medicină, îl cunoștea pe tatăl meu, pentru care avea un respect extraordinar. Părinții mei au fost niște adevărați pastori care au iubit și au lăsat niște urme frumoase.
Și în fiecare comunitate.
În fiecare
fost,
comunitate. Da. Și întâmplător, însăși, soțul meu a fost elevul tatălui meu, învățându-l la pian câteva
acorduri.
Da. În momentul în care soțul meu m-a cunoscut și a pus în gând, aceasta va fi soția mea.
16-17 ani aveați când și-a pus el în gând?
Nu, când și-a pus în gând, să nu vă speriați, 12 ani și jumătate. Soțul meu era student la Timișoara, tatăl meu era președintele conferinței Oltenia-Banat și împreună cu președintele Uniunii au organizat o reuniune a tinerilor în Timișoara. La vremea aceea era un extraordinar de viu cerc al tinerilor mediciniști, mult mai viu decât în București.
Da.
Și tatăl meu a dorit ca acești tineri să facă o excursie la Adacale, dacă mai știți că există, exista pe vremea aceea insula Adacale și Dunărea la Cazane, și a luat grupul acela de studenți la medicină și bineînțeles că tatăl meu și-a luat soția. împreună cu copilul, deci eram și eu, și venind de la Craiova ne-am întâlnit la Turnul Severin și acolo am văzut eu și părinții mei au vrut să vadă cum arată niște tineri intelectuali. Acolo am văzut tinerii mediciniști, acolo l-am văzut pe Emil Rădulescu, pe care dumneavoastră îl aveți de multe ori în emisiune ca medic, am văzut și alți medici, viitori medici, și mică fiind, 12-13 ani, mi-am dat seama că, deși încă nu trecusem de etapa aceea rea în care să fiu dat afară din școală, dar știam că se poate înainta să devii un intelectual. Și mama mea de aceea m-a luat să vadă, iată ce pot face niște tineri adventiști. Acolo, soțul meu, care era un student,
v-a văzut.
M-a văzut. Și l-a văzut și pe tatăl meu, a cunoscut-o și pe mama mea. Bine, mai fusese în casa lor și după aceea, când ne-am revăzut la vârsta de 17 ani și jumătate, mi-a povestit, zice, să știi, ori de câte ori aveam o dezamăgire emoțională, ziceam, a mea e pusă deoparte.
Ce frumos! L-ați remarcat atunci în grupul studenților?
Da, l-am remarcat și apoi l-am remarcat încă o dată, dar totdeauna am avut sentimentul că parcă sunt mare și ziceam, ăsta e un puști. Deși el este mult mai mare ca mine și la vremea aceea el era mare, iar eu eram mică. Totdeauna am avut sentimentul acesta prin faptul că probabil am fost crescută în stilul acesta de a avea o personalitate și de a fi sigură pe ceea ce fac că este bine. N-am privit ca ceva un dar deosebit, dimpotrivă.
Nu v-ați îndrăgostit?
Nu.
Atunci?
Atunci nu. Însă pe traseu, sigur, am început lucrurile. Să fac, da.
Foarte frumos. V-ați simțit mai matură decât colegii de vârsta dumneavoastră?
Da, întotdeauna. Mi-aduc aminte că, așa ca orice adolescent, făceam poezii, aveam colegi, coleg de bancă care era aproape de mine și îmi ducea geanta și așa. Și eu spuneam, nu, eu vreau ca prietenul meu să fie doctor. Nu știu cum.
Întâlnirea aceea cu grupul mediciniștilor a însemnat mult pentru dumneavoastră.
Da.
Prietenul meu vreau să fie doctor, dar eu, când v-ați pus problema, eu ce voi deveni?
Când, după ce ne-am căsătorit, soțul meu a spus mamei mele, știți, ea e o fată atât de deșteaptă, aș vrea să o lăsați să-și continue studiile. El era deja medic, erau medici de circă la vremea aceea și făcea săracul naveta cu bicicleta 40 de kilometri. Nu era mașină, avea o bicicletă cu care se ducea și se întorcea aproape spre sfârșitul săptămânii, se întorcea acasă. Eu am făcut întâi școala tehnică sanitară și am avut și un copilaș, o fetiță în perioada aceea. Și soțul meu, care de asemenea a fost un om extraordinar, al doilea om din familie, din viața mea, care a marcat și a influențat evoluția mea, nu numai spirituală, ci mai ales intelectuală, a spus, tu trebuie
să mergi mai departe.
Și în momentul în care el a venit în București, am dat și eu la medicină și am făcut din nou împreună facultatea, soțul meu din nou, iar eu am început cu el alături.
Aș vrea să ne întrerupem puțin, pentru că nu vreau să treacă momente atât de frumoase fără să vorbim despre ele. Ne întoarcem la 18 ani, când v-ați căsătorit. Aș vrea să vorbim puțin despre perioada aia.
Da. Până să fac acest pas, sigur că imediat după terminarea liceului, părinții mei au hotărât că este bine să fiu în mod oficial un membru al bisericii și am fost botezată. Sigur că pe vremea aceea botezurile nu erau atât de
publice și frumoase.
Era în mijlocul săptămânii.
Da. Să nu se afle.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Și acum îmi amintesc de încă cele două surori care au fost botezate împreună cu mine, sora Garoafă și sora Albu. Iar pastorul meu, să știți că nu am uitat acea urare și binecuvântare pe care mi-a făcut-o la botez. La ieșirea din bazin, pastorul Stoiu, care a fost, cum să spun, un model din nou pentru mine, mi-a spus așa: sora Aurelia, aș dori să fii o Estera în biserica noastră. Vă dați seama ce a reprezentat asta pentru mine?
V-a determinat traseul, v-a dat drumul, pur și simplu, planul
așa de mult,
viață.
Deci vă dați seama că atât de mult mi-a marcat, deci nu eram încă nici căsătorită și mă gândeam: Doamne, dar cum? Prin ce? Nu aveam încă nici facultate, nu aveam niciun băiat așa, sau să am așa niște cuceriri extraordinare, ca să zic, Estera. Ei bine, acest gând m-a marcat aproape toată viața. Și orice etapă a perioadei mele de studii venea cu această frază: tu trebuie să fii. Și mulțumesc lui Dumnezeu că, pornind de jos, am trecut toate etapele. Mă întrebați despre perioada aceasta de 17-18 ani. Cred că eram o tânără ca toate celelalte tinere, la vremea anilor aceia 60, cu sublinierea că eram oricum fiică de pastor, dar fiind și botezată, existau niște restricții pe care cred că astăzi le-ați privi cu scepticism sau ați considera că eu erau niște reguli și în îmbrăcăminte, și în vorbire, și în pieptănătură.
Niște obligații din partea dumneavoastră.
Eu m-am simțit așa. Știți, eu nu mi-am tuns părul niciodată. Da, tatăl meu îmi spunea: ești foarte frumoasă cu părul lung. Și totdeauna am avut codițe, un coc, îmbrăcată destul de
modest,
sigur, nu în afară, adică nu sărăcăcios, nu. Dar
curat, elegant, dar
elegant,
modest.
Da, da. Și am avut nenumărate curse, însă mama mea adoptivă, mama mea...
Îi spuneați
care...
adoptivă sau
nu, mama mea. Eu acum, de-a lungul anilor, a trebuit să povestesc că... Nu, mama mea veghea asupra mea. Și târziu am înțeles și mama mi-a arătat un citat din scrierile Elenei White. Mama mea era atât de apropiată de mine și îmi veghea fără să-mi preseze sau să simt că mă urmărește. După aceea mi-a povestit. Exista un anumit tânăr în biserică care era de etnie romă. Știți că romii au obiceiul să ia o tânără fără asentimentul
părinților.
Și a hotărât, cum a aflat mama mea, nu știu, a hotărât ca într-un sabat să merg să fac o activitate religioasă, să cânt, cântam și eu în diverse formații cu tinerii și trebuia să mă duc undeva la țară, dar acea la țară era exact în zona unde stătea și era familia acelui tânăr. Eu îi povesteam mamei mele: știi, sâmbătă o să merg în localitatea cu tare. Și mama a sesizat pericolul.
Da.
Vreau să vă spun că influența acestui tânăr a fost foarte mare. Cu mult timp înainte, deci împlinisem nici 16 ani și tânărul acesta era, pentru că așa probabil era și în familia aceea, dar pe vremea aceea fetele se măritau totuși puțin mai repede decât acum.
Da.
M-a determinat sub influență religioasă, în ghilimele, să nu mai mănânc deloc carne. În familia mea se mânca. Tatăl meu era bănățean și vă dați seama că nu exista această idee, nu se mânca. Datorită influenței acelui tânăr, nu am mai pus gura pe carne 6 luni de zile. Mama mea m-a respectat. Nu a spus niciodată, dragă.
Ați iubit?
Nu! V-am spus că mi-am dorit întotdeauna să fiu așa cum trebuie. Dacă el a spus și mi-a arătat din scrierile de pe la reformiști, și eu am fost atât de convinsă. Iar la 16 ani nu este greu să influențez o tânără.
Puțin, da.
Exact, da. Și acest tânăr, deci 6 luni de zile, aproape sâmbătă de sâmbătă și uneori și în timpul săptămânii ne întâlneam, citeam din spiritul profetic, vă dați seama ce drum curat exista. Ei bine, într-unul din sabate a hotărât să mergem în localitatea respectivă ca de acolo să fiu furată și luată ca aparținând familiei lor.
Să vă facă soție.
Exact. Vreau să vă spun că mama mea a intuit, nu știu dacă a știut toate amănuntele.
O mamă simte altfel lucruri.
Dar în momentul în care am plecat, ea a luat următorul tren și a venit și ea cu mine. M-am trezit în biserică cu ea. Am rămas surprinsă, nu așa. Vă dați seama că totul s-a...
Planul a căzut.
Planul a căzut, apoi mi s-au deschis ochii de către mama mea. Din clipa aceea nu am mai avut o relație atât de apropiată de acel tânăr, dar a fost primul impact cu un băiat care poate avea intenții frumoase, dar poate avea și intenții
diferite de ale dumneavoastră.
Da. Bun, asta a fost un aspect, iarăși un aspect al tinereții foarte, foarte interesant. Eram deja la liceu. Cântam în orchestra școlii pentru ca să pot să ies puțin în evidență, știindu-se că sunt pocăită, că sunt adventistă, simțeam nevoia să le arăt că fac altceva mai mult. Și un profesor de matematică, care era tânăr la vremea aceea, a pus ochii și m-a chemat la un film. Pe vremea aceea, ca să mergi la film, pot să țin minte, cred că 2 sau 3 filme am văzut în viața mea până să mă căsătoresc. Una era Ioan Hus, una era nu mai știu ce filme din acestea cu o anumită tematică. M-a chemat la film. A fost pentru prima dată când nu am spus mamei mele că mă duc la film. Am luat mandolina cu mine, mi-am ascuns mandolina și am crezut că mă întâlnesc cu acel profesor. Îmi plăcea de el, drept să spun că mi se părea. Nu știu dacă îmi plăcea. Știți că în perioada asta de 15, 16, 17 ani este mai mult perioada teribilismului. Eu cel puțin, sau poate că sigur, unii pun accentul foarte mult pe sentimente. Eu doream tot să epatez, să arăt că sunt
în evidență.
Da, să ies în evidență și mi se părea un lucru extraordinar că îmi dă un profesor atenție, mai ales de matematică. Și eu eram destul de slăbuță la matematică. Îmi plăceau celelalte materii, dar prin faptul că în fiecare an, în primii 7 ani, am mers tot în altă școală, nu am reușit să prind în totalitatea cheia tuturor problemelor. Și sigur că la matematică eram mai... Și asta a reprezentat pentru mine extraordinar că acest profesor tânăr. Și el mi-a spus, cea, știi, nu mergem în parc. Hai să mergem la un film. Și eu am spus, da, eu...
I-am spus acasă că...
Ei, lasă că... Și mi-a luat el mandolina... Și ne-am dus la film. Nu țin minte nici până ziua de astăzi ce film a fost acela. Știu că m-a luat de mână în timpul filmului, iar eu eram atât de neinițiată încât am spus, dar de ce mă iei de mână?
Candoare, nevinovăție.
Nevinovăție, dar de ce mă ții de mână? Și el zice, o să vorbim afară. Și încerca să mă mângâie. Deci eram de o puritate prostească, pot să zic așa. Deci iată că începuturile au fost extrem de nevinovate și mama mea a sesizat.
I-ați spus ceva când ați ajuns acasă?
Nu i-am spus decât foarte târziu,
Și știi ce a făcut? A râs. Zice, dar de ce nu mi-ai spus, dragă? Că aș fi vrut și eu să știu cum arată acel profesor de matematică să se ia de o elevă cu codițe. Și râdea așa cu poftă. Ei, acesta a fost un impact.
Dar mai spuneți-mi ceva, le invidiați puțin pe colegele dumneavoastră datorită ținutelor și a închipuia nonșalanței, a emancipărilor?
Da, să știți că am avut un complex de inferioritate de foarte multe ori și din punct de vedere al locuinței, pentru că părinții mei nu aveau un interior atât de elegant cum modern aveau colegele mele. Aveam colege a căror părinți dispuneau de locuințe foarte frumoase și eram nevoită, prin faptul că era problema sabatului și mereu trebuia să le invit și chiar simțeam nevoia unei prietenii, dar nu s-au legat. Nu am avut niciodată o adevărată prietenă.
În acea perioadă?
Nu, în acea perioadă, la nivel de școală. Pentru că eram extrem de pusă deoparte așa și n-am să uit când am invitat o colegă de-a mea să intre la mine în casă și m-am uitat pe fața ei și am simțit că așa un dispreț și mă hotărâsem să nu mai invit vreodată pe cineva. Sau când aveam un palton, mai aveam un palton pe care mama mea mi-l refăcuse dintr-un palton pe care l-avea ea. Primul palton frumos pe care l-am avut, pe care mi l-a comandat mama mea, a fost când m-am logodit și vreau să vă spun că mama mea a primit multe bobârnace. În primul rând de la tatăl meu. Ce vor zice frații că tu i-ai luat așa un palton elegant? Și mama mea a spus, știi ce a spus fratele Stoiu la botezul ei? Că ea va fi o Estera, deci ea trebuie să arate bine. Deci vreau să vă spun că mama mea a crescut din punct de vedere al maturității ca părinte, odată cu mine. Deși nu a fost o mamă naturală, s-a integrat în viața mea de la perioada de copilărie, prepubertate, pubertate, adolescență, chiar și căsătorită fiind, a mai stat cu ei încă 5 ani de zile și a vegheat asupra noastră, asupra familiei noastre și m-a ajutat extraordinar de mult. Știți că drumul este cu suișuri și coborâșuri.
Sinuos.
Să nu credeți că viața este așa de frumoasă. Vai, m-am căsătorit la 18. Nu. Sunt convinsă că Dumnezeu m-a iubit, dar exista cineva care dorea cu tot din adinsul
să vă pună piedică.
Să-mi pună piedică. Atât mie ca persoană, cât tatălui meu, bisericii noastre, noi trebuie să fim convinși că fiecare din noi scriem sau lăsăm niște urme atât în familia noastră, în biserica noastră și în societate. Putem să nu fim nimic, dar influența este extraordinară. Mama mea asta a vrut în primul rând să-mi inspire, această idee că eu influențez pe ceilalți.
O mamă înțeleaptă, o fiică ascultătoare, o viață binecuvântată. Ați ascultat-o, dragi prieteni, pe doamna Aurelia Ritivoiu și o veți mai asculta și săptămâna viitoare. Împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez numai bine!